Esošajam rektoram, profesoram Jānam Gardovskim, pilnvaras beidzas šī gada 31. decembrī. Līdz ar to jaunam rektoram darbs būtu jāsāk no nākamā gada 1. janvāra. Uz Rīgas Universitātes rektora amatu ir pieteikšies divi ļoti cienījami kandidāti, profesors Aigars Pētersons un profesors Jānis Vētra. Profesors Aigars Pētersons Rīgas Universitātē strādā jau vairāk nekā 34 gadus, bijis bērnu ķirurģijas katedras vadītājs, šobrīd doktorantūras nodaļas dekāns, izgājis cauri visiem universitātes posmiem. Savukārt profesors Jānis Vētra šobrīd ir augstākās līdzības padoms. Priekšsēdētājs arī strādā universitātē jau vairākus gadu desmitus. Ir profesors, iepriekš arī jau bijis universitātes vadītājs un šobrīd atkal kandidāts.